ถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งเราเปิดประตูบ้านแล้วมีชายชราท่าทางใจดีอยู่3คนอยากจะเข้าไปในบ้านนั่งรออยู่คิดว่าถ้าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านเราจะเชื้อเชิญเขาเข้าบ้านไหมครับดูบุคลิกดูท่าทางเขาเป็นคนที่ใจดีหน้าเลื่อมใสเราจะเชื้อเชิญไหมก็มีคำถามนะครับว่าถ้าจะเชื้อเชิญเขาบอกว่าเชิญเข้าได้แค่ทีละคนถามทำไมอ่ะเขาก็บอกว่าคนแรกเนี่ยเขาชื่อว่าความมั่งคั่งคนที่สองชื่อว่าความสำเร็จคนที่สามชื่อว่าความรักจะเชิญคนไหนเข้าบ้านก่อนพ่อก็สงสัยเอ๊ะเราจะเชิญคนไหนดีขอปรึกษากันก่อนนะครับพ่อแม่ลูกพ่อบอกว่าพ่อเชิญพ่ออยากจะเชิญคนที่ชื่อความมั่งคั่งเข้าบ้านก่อนแม่บอกไม่เอาความสำเร็จดีกว่าลูกบอกว่าเชิญคนที่เป็นความรักดีกว่าถ้าเราบ้านเรามีความรักเข้ามาก่อนเนี่ยมันจะเป็นความอบอุ่นนะถ้าเป็นพี่น้องจะเลือกเชิญคนไหนฮะถ้าเขาบอกว่าเลือกเชิญได้ทีละคนจากพิการของเขาผลการปรึกษาหารือของพ่อแม่ลูกปรากฏว่าเชื่อลูกครับลูกบอกว่าเอาหน้าเชิญคนที่ชื่อความรักเข้ามาในบ้านก่อนละกันก็ออกไปเชื้อเชิญคนที่เป็นความรักเข้าบ้านปรากฏว่าทั้ง3คนเดินเข้าบ้านหมดเลยครับถามทำไมอ่ะก็ธรรมกี้ยังบอกเองเลยว่าเข้ามาได้ทีละคนก็คือถ้าคุณเชิญคนที่1หรือคนที่2ความมั่งคั่งหรือความสำเร็จคุณก็จะเชิญได้ทีละคนได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าคุณเชิญความรักพอความรักเข้ามาบ้านทุกอย่างเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์หมดเลยทั้ง3คนเข้ามาพร้อมกันในบ้านนะครับก็ฝากเป็นความคิดเห็นเป็นสิ่งที่จะนำเสนอที่มันจะเกาะอยู่ในชีวิตของเรานะครับว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เราจะเลือกอะไรโดยเฉพาะยิ่งในความเป็นคริสเตียนของเรานะครับเราจะเลือกถ้าเรามีความรักให้กับบุคคลอื่นๆก่อนสิ่งอื่นๆก็จะตามมาใช่ไหมครับเพราะว่าบุคคลอื่นๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเลือกเอาอาจจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งใช่ไหมครับแต่คริสเตียนเราควรจะเลือกความรักถ้าเรามีความรักแล้วสภาวะรอบตัวของเราทุกคนในบ้านรวมถึงคนรอบข้างก็จะมีความอบอุ่นพี่น้องครับมีคำถามว่าอีกอย่างหนึ่งชีวิตของเรานั้นเราอยากจะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับชีวิตที่ผ่านมาเราอยู่ในฐานะไหนมากกว่ากันอยากจะเป็นแต่ผู้รับหรือว่าเราตั้งใจในการที่จะเป็นผู้ให้เราท่องพระคัมภีร์บทยอห์นบทที่3ข้อ16ได้ใช่ไหมครับใครยังท่องไม่ได้มั้งยอห์นบทที่3ข้อที่16ถ้าเราจะท่องด้วยกันช้าๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่มาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์ทรงรักทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่ามนุษย์ได้กบฏต่อพระเจ้าพยายามที่จะหาทางหลีกหนีและไม่เชื่อฟังพระองค์แต่พระเจ้าก็ยังมีพระทัยอันดีเลิศในการที่จะให้โลกนี้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นเครื่องบูชาเพื่อเป็นหนทางความรอดเพื่อเป็นหนทางความจริงในการที่จะนำผู้เชื่อทุกๆคนที่มีโอกาสกลับไปถึงเป็นในส่วนของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะที่ผ่านทางการรับใช้ของข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำพระชนะของพระองค์ด้วยที่จะเกิดผลและสิ่งที่ดีเป็นการหนุนจิตชูใจเราทั้งหลายทุกๆคนด้วยที่เราจะมีชีวิตที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้ามีความชื่นบานมีความชื่นชมยินดีมีความรู้ถึงความรักความยิ่งใหญ่คิดถึงการให้ที่จะมาจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำในการแบ่งปันพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่จะเกิดผลและสิ่งที่ดีที่สุดโดยพระคุณของพระองค์สรรเสริญและขอบคุณพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับในหัวข้อที่ผมตั้งวันนี้ไว้ว่าการให้ ้าเราจะดูว่าการให้สิ่งที่เมื่อกี้ได้ถามเราจะอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ให้หรือว่าอยู่ในฐานะของการเป็นผู้รับพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับโลกนี้ในยอห์นบทที่3ข้อที่16ที่เราท่องไปเมื่อกี้ว่าพระเจ้ารักโลกรักทุกคนถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ตอบสนองต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าให้กับทุกคนให้อะไรครับให้ชีวิตให้ในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้พระเจ้าให้พระเยซูคริสต์เป็นหนทางเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกที่จะกลับไปถูกแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ได้ครั้งหนึ่งอันนั้นคือความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดทรงประทานให้ถ้าเราจะลองแยกคำมาดูความหมายคำว่าการให้หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า give สักเล็กน้อยจริงๆมันเราอาจจะไปเลือกใช้ตัวย่อที่มากมายแล้วแต่ความหลากหลายของเราก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะมองว่า give give ที่แปลว่าการให้ g มาจากไหนครับมาจากคำว่าพระเจ้า God พระเจ้า I important เป็นความสำคัญwe variable มีคุณค่าแล้วก็ e คือ everybody ให้กับทุกคนพระเจ้าให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมีคุณค่าที่สุดนะครับให้แก่โลกนี้นะครับให้กับทุกๆคนด้วยให้อะไรก็คือการให้พระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ให้ในฐานะที่เราขอบคุณซะเราขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับที่เราเป็นคริสเตียนเราก็เป็นคนหนึ่งที่รับสิ่งที่มีคุณค่าที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงโปรดมาให้ประทานมาให้กับโลกนี้ก็คือเราได้รับความรอดเราได้รับสิ่งที่ดีที่พระเจ้าให้นะครับทำไมพระเจ้าถึงต้องให้ถ้าจะดูว่าสาเหตุหรือว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุที่พระเจ้าให้แก่โลกนี้เพราะว่าในพระคัมภีร์ก็บอกเมื่อกี้นะครับว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนะครับสาเหตุของการให้คือประการแรกคือความรักพระเจ้ามีความรักต่อโลกนี้รักอย่างมากมายด้วยพระเจ้าจึงได้ให้พระเจ้าเป็นต้นตอบอกกำเนิดของความรักเป็นต้นตอบอกกำเนิดของสารพัดอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศให้กับชีวิตของผู้คนก็อยู่ที่ว่าผู้คนจะเชื่อฟังและจะรับในสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ขนาดไหนนะครับในเรื่องของความรักเราสามารถสัมผัสความรักของพระเจ้าได้ไหมครับเมื่อกี้ที่ถามคำถามตอนต้นสุดเลยใช่ไหมครับความมั่งคั่งความสำเร็จความรักเราเลือกอะไรก่อนครับถ้าเราเลือกความรักเราสามารถสัมผัสถึงความรักเราให้ความรักกับบุคคลรอบข้างทุกคนก็อยากจะเข้าใกล้ชิดกับเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความรักต่อใครเลยก็คงไม่มีใครที่อยากใกล้ชิดกับเราเป็นบุคคลที่อะไรอ่ะไม่น่าเข้าใกล้บ้านของเราก็คงจะเป็นบ้านที่มีความรู้สึกที่ไม่เลิกงานไปไหนดีเลิกเรียนไปไหนดีไม่กลับเข้าบ้านดีกว่าใช่ไหมครับถ้าถามว่าในแต่ละครอบครัวในแต่ละบ้านขาดความรักขาดความอบอุ่นเนี่ยหลายๆคนที่เสร็จจากภารกิจประจำวันแล้วอยากจะกลับเข้าบ้านไหมครับหรือเอาง่ายๆถ้าเราจะดูว่าเด็กชอบไปเรียนไหมตั้งแต่เด็กอนุบาลเนี่ยหลายๆคนที่มีลูกแล้วเนี่ยตอนวันแรกที่เด็กอนุบาลเข้าอนุบาลหนึ่งถามว่าเป็นเรื่องยากไหมครับอีกไม่กี่เดือนนะจะมีเด็กเพิ่มขึ้นในคนหนึ่งแล้วเมื่ออีกสัก4ปีข้างหน้าประมาณนะครับวันที่เราพาเขาไปเข้าเรียนอนุบาลเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องที่เอาเรื่องอะนะครับวุ่นวายพอสมควรนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมขึ้นอยู่กับครูที่เขาจะดูแลใช่ไหมครับถ้าครูเขาดูแลดีวันแรกที่เขาไปถึงครูมีความรักมีความอบอุ่นให้ทำให้เด็กประทับใจตั้งแต่วันแรกวันที่สองก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับแต่ถ้าวันแรกเด็กร้องไ แล้วครูก็ดุวันต่อๆไปถามว่าเด็กอยากจะตื่นไหมครับแต่แปลกนะไม่รู้คนที่เคยมีลูกเราเคยสังเกตไหมว่าการโกหกของเด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเนี่ยมีใครสอนสมมุติว่าบอกว่าทำไมวันนี้ไม่อยากไปเรียนจริงๆแล้วเบื้องหลังอาจจะมีมาก็คือโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าโดนคุณครูดุพวกนี้ทำให้เขาไม่อยากจะไปเขาจะหาเรื่องตื่นสายปวดท้องปวดหัวเป็นข้ออ้างที่เด็กไม่อยากที่จะไปเรียนแต่ถ้าเด็กเขาสามารถสัมผัสถึงความรักที่ครูมีให้กับเขาตั้งแต่วันแรกๆที่ไปก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเด็กอนุบาลในลักษณะแบบนี้ว่าถ้าเขาสามารถสัมผัสถึงความรักในที่ที่เขาไปในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ล่ะครับเราอยู่ในสภาพครอบครัวที่เราอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นไหมครับถ้าครอบครัวของเราอบอุ่นถามคนในครอบครัวก็อยากกลับบ้านใช่ไหมครับถ้าคริสตจักรเป็นคริสตจักรที่อบอุ่นทุกคนก็อยากจะมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จริงๆพระเจ้าให้กับทุกคนให้ทุกครอบครัวให้ทุกคริสตจักรให้ทุกๆที่แต่เราแต่ละคนรับมาแค่ไหนเรารับมาบางคนพระเจ้าให้ทุกคนเท่ากันแต่บางคนรับมาได้เยอะบางคนรับมาได้น้อยและเมื่อรับมาแล้วเนี่ยเรานำมาใช้กันด้วยหรือเปล่าเราสำแดงออกกันในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่าครับในความรักที่พระเจ้าให้อย่างน้อยสุดนะครับควรจะต้องมีความรักต่อครอบครัวของเรานะครับประการแรกนะครับที่สาเหตุของการให้ที่พระเจ้าให้เพราะพระเจ้ารักโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะครับนอกจากการที่มีความรักแล้วความปรารถนาดีพระเจ้ามีความปรารถนาดีอีกที่สุดเพราะความรักที่พระเจ้ามีแล้วพระเจ้าจึงมีความปรารถนาดีที่จะพระองค์ไม่ปรารถนาเลยที่ให้ใครที่ต้องตกนรกพูดง่ายๆต้องตกนรกนะครับเมื่อจากโลกนี้ไปแต่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีในพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อที่32บอกว่าความปรารถนาดีของพระเจ้านะครับพระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพระองค์ให้ทุกอย่างให้แบบไม่มีข้อแม้ให้ทุกคนเท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าคนรับเท่าเทียมกันหรือเปล่าพระองค์ให้แม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งนะครับการที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์สร้างทุกอย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักถ้าเรามองถึงในฐานะของการเป็นพระบุตรของพระเยซูคริสต์รู้เป้าหมายนะครับมาเพื่อประกาศหนทางแห่งความรอดสุดท้ายต้องใช้ชีวิตของตัวเองเป็นเครื่องบูชาถึงว่าเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่มากเป็นแผนการทางเดียวเท่านั้นที่เป็นทางความสำเร็จระหว่างการคืนดีของมนุษย์กับพระเจ้าแต่ต้องตายแบบทรมานเนี่ยเราไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่ถ้าเกิดเป็นเราอะถ้าเรารู้แผนการนั้นเนี่ยเราอยากจะไปไหมครับไอ้ตอนที่ประกาศข่าวประเสริฐอยู่ก็มีการทดลองเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมครับแต่สามารถที่จะหลีกได้บ้างหลีกเลี่ยงได้บ้างออกจากการปะทะบ้างแต่สามารถที่จะหลบได้ทนได้แต่ความตายโดยพระยิ่งการถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นสิ่งที่หลบไม่ได้สำหรับพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ก็พร้อมนั่นคือความรักความปรารถนาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าประทานมาให้กับโลกนี้และพระเจ้าก็ประทานมาให้สิ่งนั้นผ่านมาในชีวิตของเราด้วยนะครับเราได้รับสิ่งนั้นแล้วเราหวงสิ่งนั้นที่จะให้กับผู้อื่นบ้างหรือเปล่าครับในความรักในความปรารถนาดีที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับ พี่น้องครับในความปรารถนาดีในปัจจุบันสิ่งที่เราได้เห็นอย่างนึงนะครับ ในหน่วยงานหรือว่าในองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นพวกบริษัทเอกชนใหญ่ๆนะครับที่มีธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยจะมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานนึงที่เขาให้การตอบแทนกับสังคมในสิ่งที่เขาได้รับแล้วหรือว่าที่เรียกว่า CSR เมื่อบริษัทเขามีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งแล้วเนี่ยบางทีผู้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยเขารวยนะเพราะรวยอาจจะเป็นเพราะรวยเขาเอาเปรียบบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขาผูกขาดธุรกิจอะไรพวกนี้เขาก็พยายามที่จะทำให้มองดูว่าเขาตอบแทนต่อสังคมอย่างดีจะมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรแบ่งขึ้นมาเลยหน่วยเนี้ยเราจะเห็นว่าบางทีไปมีการไปพัฒนาในชนบทสร้างโน่นสร้างนี่ช่วยโน่นช่วยนี่อย่างเงี้ยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยที่ตอบแทนสังคมเพราะเขาได้มองถึงในเมื่อเขามีธุรกิจหรือว่าเขาหน่วยงานของเขาแข็งแรงมั่นคงแล้วเขาต้องตอบสนองต่อสังคมบ้างเพื่อให้อาจจะเป็นทั้งภาพพจน์ที่ดีของเขาแล้วก็เป็นการตอบสนองคืนสิ่งที่ดีเพื่อให้คนได้รับคนที่ขาดโอกาสได้รับพี่น้องครับการตอบสนองต่อสังคมเราเป็นคริสเตียนเราตอบสนองอะไรต่อสังคมบ้างหรือเปล่าพระเจ้าให้กับเราอย่างมากมายเราเคยพูดถึงมั้งเราเคยกล้าในการที่จะเอ่ยปากไหมครับว่าพระเยซูคริสต์คือใครหนทางความรอดคือใครทางไหนถ้าผมพูดผมจะบอกอะไรหลายคนว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาแต่นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าถ้าใช้คำว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในความรู้สึกผมเองนะผมรู้สึกว่าจะฟังดูว่านุ่มนวลคือเราไม่ได้ถกเถียงกันเรื่องของศาสนาแต่เราพูดถึงว่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพระเจ้าให้กับเราแล้วให้สิ่งที่ดีแล้วแล้วเราเอาสิ่งนั้นเราได้รับแล้วเราไปบอกคนอื่นหรือเปล่าถ้าคุณเชื่อในหนทางของพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะยอมรับเราเราเสียอะไรครับเริ่มต้นเราไม่ได้เสียใช่ไหมมีแต่ความเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ได้รับความรอดนะครับสาเหตุที่พระเจ้าให้นะครับทำไมพระเจ้าถึงได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับโลกก็คือให้ความรักนะครับเป็นประการแรกประการที่สองนะครับก็คือพระเจ้าให้กับทุกคนด้วยให้ความรักให้ความปรารถนาดีและพระองค์ให้ทุกคนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นแต่มีข้อแม้ใช่ไหมครับพระเจ้าให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้กับทุกคนแต่คนที่ได้รับจากพระเจ้าไม่รู้ดิถ้าในโลกนี้คนที่เชื่อในพระเจ้ามีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ในประเทศไทยนี่น้อยเหลือเกินเรายังไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าให้เมื่อเราพูดถึงก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าประทานสิทธิที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราแล้วเรามีความหวังใจที่เต็มเปี่ยมแล้วเรานำสิ่งนี้ไปบอกคนอื่นหรือเปล่าว่าพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคนพระองค์ไม่ได้เลือกใครใช่ไหมครับไม่ได้เลือกว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนสัญชาติที่อยู่ในกลุ่มตะวันตกเป็นพวกกลุ่มฝรั่งจะเป็นบางคนอาจจะยังมีนะเอ้ยคำว่าคริสเตียนหรือว่าการนับถือพระเยซูต้องไม่ใช่เรื่องของคนเอเชียคนเอเชียต้องโดยเฉพาะยิ่งคนไทยต้องอะไรครับต้องนับถือพุทธสิถ้าพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาอีกแต่ถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าความสัมพันธ์นั้นมีเพียงทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเจ้าให้ความรักพระเจ้าให้ความปรารถนาดีพระเจ้าให้สิทธิ์นั้นกับทุกๆคนก็อยู่ที่ว่าเราเอาสิทธิ์นั้นไปแบ่งปันให้กับคนอื่นๆหรือเปล่าบางทีเราจะมองว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์โดยพระยิ่งถ้าจะบอกว่าฐานะเราไม่ได้มีมากมายเนี่ยหลายคนปรารถนาในการที่จะเป็นผู้รับใช่ไหมครับเมื่อเราได้รับสิ่งของบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยสมมติว่าเราเห็นคนหรือเห็นเด็กที่ผ่านสื่อว่ามีเด็กนักเรียนที่อยู่ในชนบทที่มีความตั้งใจอยากไปเรียนมากไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมหรือเด็กมัธยมแต่เขาต้องเดินไปเรียนหลายกิโลเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเขาอยากจะได้จักรยาน เราจักรยานไปให้เขาเนี่ยเราอยู่ในฐานะที่เราจะให้ได้ใช่ไหมครับให้จักรยานเขาสักคันหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเราคิดถึงย้อนกลับนะครับถ้าเป็นตัวเราในวัยนั้นน่ะโหถ้ามีใครเอาจักรยานมาให้เราสักคันหนึ่งความเร็วของจักรยานนี่จะเร็วกว่าการเดินนี่หลายสิบเท่าใช่ไหมครับแล้วไม่เหนื่อยด้วยถ้าในฐานะของการเป็นผู้รับดีใจไหมครับได้รับจักรยานโหตอนนี้สบายแล้วไปเรียนไปกลับสบายเลยไม่เหนื่อยความดีใจในฐานะของการเป็นผู้รับแต่ถ้าในฐานะของการเป็นผู้ให้ล่ะครับถ้าเรามีกำลังพอในการที่จะให้ผมใช้คำว่าผู้รับดีใจแต่ถ้าผู้ให้ล่ะครับเราจะให้ความรู้สึกกับตัวเราเองนะถ้าเราเป็นคนที่ให้ได้ให้จักรยานกับเด็กสักคนสักคันอย่างเงี้ยเราจะมีความอิ่มใจไหมครับที่เราสามารถที่ช่วยเหลือเขาได้พี่น้องลองกลับไปคิดดูนะว่าความแตกต่างของความรู้สึกสองอย่างเนี่ยดีใจกับอิ่มใจอยากได้อันไหนครับถ้าเราตอบสนองให้เขาโดยที่เราให้แล้วเรามีความรู้สึกว่ามีความสุขใจมากที่เราได้เห็นถึงชีวิตของคนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่เขาจะมีอนาคตที่ดีขึ้นในสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีกำลังที่เพียงพอนะครับอยากจะให้เราเป็นผู้ให้มากกว่าในการที่จะเป็นผู้รับแน่นอนล่ะแม้กระทั่งผมเองผมก็ยังอยากจะได้เป็นคนที่ได้รับใช่ไหมครับในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้โดยเฉพาะยิ่งบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าถ้าถามว่าเรามีกำลังที่จะซื้อหาเองได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดเราได้ฟรีเราก็ยังอยากจะได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าในฐานะกับกันในที่ผมบอกว่าถ้าเราต้องเป็นผู้ให้ได้เนี่ยเราเป็นผู้ให้เราจะมีความสุขมากกว่าไหมคำว่าการเป็นผู้ให้คำพุทธก็มีนะการเป็นผู้ให้จะมีความสุขย่อมมากกว่าคนที่เป็นผู้รับนะครับการให้เราอาจจะส่วนใหญ่ของความรู้สึกของคนเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคำว่าการให้หรือว่าการรับเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้อย่างเช่นปัจจัย4เมื่อกี้ที่พูดถึงพวกนั้นคือปัจจัย4ใช่ไหมครับได้บ้านสักหลังหนึ่งได้อาหารในเวลาที่เจ็บป่วยก็ได้ยารักษาโรคปัจจัย4เป็นสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมครับในชีวิตไม่มีใครเถียงอันนี้คือเรื่องของฝ่ายร่างกายที่เรามองเห็นเป็นปัจจัย4แต่การให้การรับอีกด้านหนึ่งคือด้านจิตวิญญาณหรือจิตใจถามว่าเราได้มองในสิ่งตรงนี้กันหรือเปล่าส่วนใหญ่บางทีที่เรามองในที่สัมผัสอย่างเงี้ยอย่างปีก่อนน้ำท่วมไล่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างมาภาคกลางสิ่งที่เราเห็นอย่างนึงคือน้ำใจของคนไทยใช่ไหมครับในการที่เอาสิ่งของที่ไปบรรเทาด้านฝ่ายร่างกายให้แต่ในยามที่เขาสูญเสียเนี่ยบางทีความสูญเสียด้านของจิตวิญญาณโดยเพราะยิ่งช่วงปีที่ผ่านมากับปีนี้เราไม่ค่อยได้ยินว่าน้ำมันเยอะจังหวัดแพร่จะมีอยู่หมู่บ้านนึงใช่ไหมหมู่บ้านวังชิ้นหรือเปล่าที่เมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวน่าจะเป็นที่เป็นหุบอะเวลาที่มีน้ำเยอะๆฝนลงมาเยอะๆเนี่ยน้ำจะเป็นแบบน้ำป่ามาในเวลาที่เราดูภาพข่าวเราก็เห็นความสูญเสียที่มันไม่มีใครเลี่ยงได้คือน้ำป่ามันมาเนี่ยมันเร็วแต่การสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไร่นาหรือว่าสิ่งของต่างๆพืชผักแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงรวมถึงสิ่งของที่ของใช้ในบ้านมันเป็นความสูญเสียดังด้านปัจจัย4แต่ว่าในด้านของจิตใจจิตวิญญาณเขาล่ะฮะถามว่าถ้ามีใครไปปลอบโยนเขาเป็นเพื่อนเขาถ้าเรายกตัวอย่างในความพีเดิมก็มีใครครับที่ต้องการการปลอบโยนโยบใช่ไหมครับโยบต้องการการปลอบโยนในยามที่เขาสูญเสียหมดทุกอย่างใครสักคนมาเป็นเพื่อนถ้าเป็นเด็กนักเรียนทำผิดจะถูกลงโทษมีความผิดนั้นโดนชี้ออกมาแล้วว่าสมมติไม่ทำการบ้านก็แหละถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ทำการบ้านต้องถูกตีเนี่ยแต่เพื่อนมาจับมือเราบีบมือเราแรงๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไงว่าเฮ้ยยังไงก็ถูกตีไงยังไงแต่ว่ามีคนที่เข้าใจเราอย่างเงี้ยหรือว่าคือสมัยที่ผมเรียนประถมนะค ครูที่สอนถามว่าดุไหมสมัยชั้นประถมเนี่ยค่อนข้างจะดุทีเดียวเวลาที่สอบเก็บคะแนนนะครับจะมีสอบกลางภาคใช่ไหมสอบแล้วพอตรวจแล้วคะแนนออกมาเนี่ยสมมติว่าคะแนนเต็ม101ผ่าน50ใช่ไหมถึงผ่านบางวิชาเนี่ยเด็กที่อ่อนมากๆอย่างสมมติวิชาเลขก็ได้เด็กที่อ่อนมากๆบางคนได้ทัก30ไอ้คนที่เก่งๆก็โน่นไปเลย8 90ไอ้คนที่อ่อน30 30กว่าเอาแล้วพอคะแนนออกมาแล้วครูประจำชั้นคนนี้บอกเลยตก5คะแนน1เพี้ยถ้าคนที่ตกไป20คะแนนเนี่ยโดนหวด4ครั้งอันนี้คือวิชาเลขวิชาเดียววิชาอื่นอีกสมัยที่ผมเรียนผมเคยเจออย่างนั้นจริงๆถามว่าผมเองผมเคยโดนไหมผมจำได้ว่าผมเคยโดนแต่จำไม่ได้ว่าวิชาอะไรแต่ว่าถามว่ามีความรู้สึกเจ็บไหมครับในเวลานั้นที่ถูกตัดสินมาแล้วพอคะแนนบอกปุ๊บเฮ้ยตกวิชานี้ตกเพียงแต่ว่าเขาจะตัดสินว่ากี่คะแนนต่อหนึ่งเพี้ยก็นับไปสิครับแต่ว่าเมื่อมีคนเข้าใจเราหรือแม้กระทั่งอันนั้นคือสมัยเด็กแต่ถ้าพอทำงานแล้วเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะเคยโดนด่าในที่ประชุมผมก็เคยนะครับว่าคือในความรู้สึกของเราเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ได้ผิดแต่ความคิดของเราคืออย่างนี้แต่มันคล้ายๆกับผมเคยโดนใช้คำว่าแหกกฎไอ้กฎระเบียบก็มีอย่างเงี้ยในการที่ยืมของเนี่ยแต่ผมอยากจะได้เร็วๆอ่ะทำไมต้องไปรอคนเซ็นเพียงครึ่งวันเพื่อจะได้ของมาชิ้นหนึ่งใช้ทางลับได้ไหมอย่างเงี้ยบางทีโดนด่าที่ประชุมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแหกกฎนะแต่เรามีจริงๆแล้วเรามีความตั้งใจในการที่ทำงานแต่เพื่อนที่มานั่งด้วยกันมันก็จับมือบีบแล้วก็อ๋อเพื่อนยังเข้าใจเรานี่ว่าก็ยังมีความรู้สึกที่ดีบ้างว่าอย่างน้อยๆก็มีคนเข้าใจเราแต่ว่าคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าเราเขาก็คิดอย่างแง่อย่างเดียวว่าทำตามกฎนะแต่กฎนั้นมันช้ากว่าจะได้ของครึ่งวันอย่างเงี้ยมันไม่เข้าเรื่องอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราจะต้องคิดถึงด้านของจิตใจหรือจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมีด้วยในความเป็นคริสเตียนหรือว่าในฐานะที่เราได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าแล้วเราไม่ได้มุ่งหวังในการที่จะให้แค่ปัจจัย4หรือว่าให้เฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณจิตใจหรือว่ากำลังใจถามว่าในยามที่คนท้อแท้สิ่งใดที่สำคัญที่สุดครับในยามที่ท้อแท้สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือกำลังใจใช่ไหมครับในพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าในใจพร้อมกายอ่อนแอถ้าในใจเราเข้มแข็งถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอเราผ่านได้ครับแต่ถ้าถึงแม้ว่าร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าใจแพ้เมื่อไหร่ก้าวไม่เดินแน่นอนผมเคยบอกกับหลายๆคนว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งถ้าเกิดรถไม่ค่อยสมบูรณ์ถามว่าเวลาเทศกาลจะให้ไปเหนือเนี่ยอย่างต่ำ10ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะ11 12ชั่วโมงเป็นอย่างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงว่าอย่างสถานการณ์เมื่อวานกับวันนี้อย่างเงี้ยรถติดมากเมื่อเช้าถามคนที่อยู่ขอนแก่นตอน8โมงนะครับบอกว่าติดไม่ขยับเลยครับที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยคือเราก็เดาเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ใจเราแพ้ถ้าเราคิดว่าเราต้องเป็นคนที่ขับคนเดียวไม่มีใครเปลี่ยนเราพอใจแพ้เนี่ยขับลำบากมากนะครับเหนื่อยคือใจเราจะกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะติดถ้าอย่างสมมติติดที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยอีก400กว่ากิโลพอจะมาถึงกรุงเทพแค่ขอนแก่นติดแล้วพอจะมาถึงโคราชแล้วจากโคราชกลับเข้ามาเนี่ยมันยิ่งหนักหนาสาหัสกว่าอีกเพราะฉะนั้นพอใจแพ้เนี่ยขาดกำลังนะครับในการขับรถผมยอมรับตัวเองแต่ถ้าเกิดมีคนที่ขับได้ไปด้วยรถเราก็สมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรลักษณะแบบนี้นะครับไม่เป็นไรถ้าเราง่วงมาไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกคนหนึ่งขับถ้าใจเราคิดแบบนี้นะครับเรามีกำลังใจเราชนะเรื่องของกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เราจะแพ้หรือชนะด้วยนะครับเพราะนั้นในการที่จะทำการสู้รบถ้าประเมินกำลังต่อข้าศึกแล้วรู้ว่าเราสามารถที่จะปลุกคนของเราให้มีความพึกเขิมให้มีกำลังใจสามารถที่จะ เอาชนะข้าศึกได้ตัวเราเองก็เหมือนกันครับเราชนะข้าศึกอันนั้นหรือเปล่าผมเองผมยอมรับว่าบางทีถามว่าใจอยากจะไปแต่พอคิดอีกด้านนึงใจเราแพ้เรื่องการเดินทางเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอายุที่มากขึ้นง่วงนอนบ่อยสายตาเริ่มล้าจุดนี้นะครับที่ทำให้กำลังใจเราอ่อนแอพี่น้องครับแต่สิ่งหนึ่งที่ในความเป็นคริสเตียนเรามีนะครับก็คือพระเจ้าเป็นกำลังให้กับเราพระเจ้าเป็นความหวังให้กับเราถึงแม้ว่าในความรู้สึกส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอนะร่างกายไม่ได้อ่อนแอนะแต่ใจเราอ่อนแอเพราะใจเรากังวลเนี่ยแต่ถ้าเราคิดว่าการอัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้บางครั้งผมใช้คำว่าบางครั้งการอัศจรรย์ผมเคยสัมผัสโอ้โหรถติดมากหาลูกค้าพระเจ้าทำแดงการอัศจรรย์ไม่รู้มันเคยมีบางช่วงจริงๆนะครับที่ผมสามารถที่จะหลุดจากบางจุดที่รถติดปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็ติดใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าเออทำไมแต่ในยามที่เราวิงวอนต่อพระเจ้าโอ้โหติดมานานแล้วเนี่ยขอให้หลุดตรงนี้ไปก่อนด้วยการอัศจรรย์เคยสัมผัสได้จริงๆถึงการช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับในความที่เราพูดถึงการให้ปัจจัย4ให้สิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตเราให้ด้านของกำลังใจด้านเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณพี่น้องครับในสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ติดพูดถึงก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าให้พระเจ้าให้อะไรครับให้ความยิ่งใหญ่ที่สุดในการเป็นคริสเตียนพระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราพระเจ้าให้กับทุกคนและในเรื่องของความรักนั้นอย่างที่บอกพระเจ้าให้กับทุกๆคนนะครับในโรมบทที่8ข้อที่35ในความรักที่พระเจ้าให้นั้นพระเจ้าบอกว่าไงแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดารอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เราสามารถที่จะมั่นใจในการเป็นลูกของพระเจ้าได้ว่าสิทธิอันนั้นไม่หายจะหายก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับพระเจ้าไม่ให้หายแน่นอนพระเจ้ารักษาสิทธิตั้งหวนสิทธิ์นั้นไว้ให้กับเราในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ที่ว่าเราจะยังคงความเป็นลูกของพระเจ้าหรือเปล่าเรายังตัดสินตัวเราเองหรือเปล่าว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราตัดสินว่าเรายังเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่14บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าทุกคนที่นี้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกันใช่มั้ยครับเรามั่นใจเช่นนั้นใช่มั้ยครับสิทธิอันยิ่งใหญ่นะครับที่พระเจ้าประทานมาให้กับเราคือสิทธิในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากแล้วเราก็รับสิทธินั้นอย่างที่บอกยืนยันไปว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำให้เราขาดจากความรักขาดจากสิทธิในการเป็นบุตรได้อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองพระเจ้าให้พระเจ้าไม่เอาคืนถ้าเราไม่ออกห่างจากทางของพระเจ้านะครับพี่น้องครับในเรื่องของการให้พระเจ้าให้ถ้าเรามองในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์เริ่มทำพันธกิจของพระเจ้านั้นในช่วงเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีเต็มที่พระองค์ให้กับสาวกอยู่ด้วยกันกับสาวกชุดแรกพระองค์ให้เวลาให้ความใกล้ชิดให้เวลาเมื่อกี้เราบอกว่าปัจจัย4เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนอยากจะได้เรื่องของกำลังใจเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณเวลาอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าเรารักครอบครัวแต่ถามว่าไม่เคยกลับบ้านหรือว่ากลับบ้านดึกๆไม่เจอหน้าลูกๆภรรยาไม่เจอลูกสามไม่เจอหน้าสามีเรายืนยันได้ไหมครับว่าเรารักเหลือเกินถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ยุ่งมากมายแต่ไม่อยากกลับเราไม่รู้นะว่าเขามีเหตุผลอะไรแต่ว่าถ้าเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเรามีความรักอันนี้ผมยกตัวอย่างที่ครอบครัวจะได้มองเห็นชัดใช่ไหมครับว่าถ้าเราบอกเรารักครอบครัวเราต้องให้เวลากับครอบครัวใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองต่อเนื่องไปอีกนิดนึงถ้าเรารักพระเจ้า เราให้เวลากับพระเจ้าหรือเปล่าคือเรื่องเวลาในการที่เราให้กับพระเจ้าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราสัมผัสยากใช่ไหมครับแต่ถ้ากับครอบครัวกับครอบครัวเราเนี่ยให้เรารักครอบครัวแต่ไม่กลับบ้านไปเฮฮากับเพื่อนดีกว่าหรือว่าไม่รู้ว่าสิ่งอื่นๆมันจูงใจไปมากกว่าแต่เวลาที่เราคุยกับใครหลายๆคนเราบอกว่าเรารักครอบครัวแต่เราไม่ให้เวลาเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาเป็นสิ่งที่ถามว่ามีค่าแต่ไม่สามารถที่จะซื้อหาได้เวลาผ่านแล้วผ่านเลยสิ่งอื่นๆนี่ที่เป็นทรัพย์สินของนี่เราสามารถที่หาใหม่ได้ใช่ไหมครับอย่างหลายๆคนบอกว่าสายน้ำไหลไปไม่ไหลกลับแต่ผมบอกว่าเราสามารถที่ใช้ปั๊มน้ำดึงกลับได้ปั๊มจากที่ต่ำลงขึ้นมาสู่ที่สูงได้เอากลับคืนได้แต่เวลาล่ะครับวันนี้วันที่4 มกราคม 2015พรุ่งนี้ล่ะครับเดี๋ยววันที่5แล้วจะย้อนกลับมาวันที่4ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่เราควรที่จะคิดถึงเราให้บุคคลที่เราให้ความสำคัญกับเขาแล้วกันเราให้ความสำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการให้เวลากับครอบครัวเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้ชัดเจนที่สุดถ้าเราสามารถให้เวลาครอบครัวได้โอกาสในการที่เราจะให้เวลากับพระเจ้าก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายตามมาคำถามที่แรกสุดที่ถามความมั่งคั่งความสำเร็จความรักเราเลือกอะไรถ้าเราเลือกความรักอีก2ท่านเข้ามาด้วยความสำเร็จกับความมั่งคั่งตามเข้ามาพร้อมกันแต่ถ้าเราไปเลือกอันใดอันหนึ่งในความสำเร็จหรือในความมั่งคั่งก็ได้แค่อย่างเดียวและอาจจะไม่ได้ตลอดไปพี่น้องครับฝากให้เป็นแง่คิดนะครับว่าความใกล้ชิดในเรื่องของเวลานอกจากปัจจัยที่จำเป็นในการใช้ชีวิตที่เราสามารถที่ให้ซึ่งแก่กันและกันได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้แก่กันคือการให้กำลังใจด้วยการให้เรื่องของเวลานะครับการให้เวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากพระเยซูคริสต์ให้เวลา3ปีให้ความใกล้ชิดกับสาวกจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้สาวกมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดก็ตามสาวกบางครั้งก็ท้อแต่เมื่อเขามองนึกถึงย้อนกลับในชีวิตของเมื่อเขาสัมผัสอยู่กับพระเยซูคริสต์3ปีเขาดำรงอยู่ได้เมื่อพระเยซูคริสต์จากโลกนี้ไปพระองค์บอกว่าพระองค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาอยู่กับเราเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกๆคนอยู่ที่ว่าเราสัมผัสในสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้ายังเรายังมั่นใจว่าชีวิตของเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เราก็จะสำนึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไอ้นี่มันไม่ถูกนะไอ้นู่นมันไม่ถูกนะไอ้นี่มันไม่ถูกนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการเตือนที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราไม่เคยรู้สึกอะไรเลยไม่เป็นไรไอ้นี่ไม่ผิดไอ้นี่ไม่ผิดไอ้นี่ก็ไม่ผิดทุกอย่างไม่ผิดหมดเลยท่านต้องคิดแล้วล่ะชีวิตท่านมีพระวิญญาณหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพี่น้องครับพระเยซูเป็นต้นแบบที่ผมใช้คำว่าในตอนท้ายนิดนึงนะครับพระเยซูเป็นต้นแบบผมเลือกมาแค่4ตัวเนี่ยเป็นต้นแบบของความรักเป็นต้นแบบของการให้เป็นต้นแบบของความสัตย์ซื่อเป็นต้นแบบของความเชื่อการเสียสละอะไรพวกนี้พี่น้องครับจริงๆแล้วพระเยซูเป็นต้นแบบของสารพัดเลยใช่ไหมครับพี่น้องไปคิดต่อแล้วกันแล้วพี่น้องจะเลือกเอาอะไรว่าพระเยซูเป็นต้นแบบอะไรให้กับชีวิตของเราอย่างที่ครั้งที่แล้วไม่อยากจะพูดแล้วว่าเปลี่ยนปีใหม่แล้วเนี่ยจริงๆมันก็แค่เปลี่ยนพ.ศ.นั่นแหละแต่วันเวลามันก็ยังผ่านไปทุกๆวันเหมือนเดิมแต่หลายๆคนอาจจะมักจะตั้งเป้าเป็นสิ่งที่บอกว่าปีเก่าเลิกละโอเคสิ่งที่ไม่ดีเลิกละเราจะเอาปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่จะตั้งใจทำใหม่อย่างนั้นนี้อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราเพิ่งผ่านมาเป็นสัปดาห์อันนี้เป็นสัปดาห์แรกถ้าเรามองว่าพระเยซูเป็นต้นแบบอะไรให้กับเราแล้วเราปรารถนาในการที่จะเดินตามอันนั้นพี่น้องครับพี่น้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งหรือแหละทุกอย่างก็ได้ว่าพระเยซูเป็นต้นแบบอะไรให้กับเราพระเยซูเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเราจะเป็นผู้ให้บ้างไหมครับหรือเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้ เราแต่ละคนปรารถนาในการที่จะเป็นผู้ให้นะครับเพราะว่าอิ่มใจกับดีใจไม่เหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องสามารถสัมผัสได้ในฐานะของการเป็นผู้ให้พี่น้องจะมีความอิ่มใจแล้วก็รู้สึกจะมีความสุขมากกว่าในการเป็นผู้รับขอพระเจ้าเสริมกำลังเราแต่ละคนให้เป็นไปตามนี้เอเมนนะครับ